Dobro veče.
Dobro veče, čovječe. Poštovani slušalci, dobroveče u emisiji Dobroveče čoviče. Mišo Damjanović, slikar iz Doboja, večeras je gost u našoj emisiji. Iako je na prvoj godini medicinskog fakulteta u Foči položio najteže ispite, ipak je odlučio da studije nastavi na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu smjer crkvena umjetnost i slikarstvo, također u Foči. Nedavno je u svom gradu Mišo imao samostalnu izložbu. Učesnik je Dobojskog likovnog salona, pobjednik konkursa i nosilac knjige Ljubav pisana ćirilicom Srpskog prosvjetnog kulturnog društva Prosvjeta Doboj 2020. godine. Mišo Damjanović, večeras u emisiji Dobroveče čovječe.
Presveta Bogorodica monahinji Tatjani u snu se javi i reče joj, moju ikonu trebaš naslika.
Ali on ne čuje.
otvorena ikona Jerusalimska, nebeskom lepotom nas blagosilja, da budemo deca Božija. Hristu da se upodobimo i život večni nasledimo.
Poštovani slušaoci, naš i vaš gost u emisiji Dobroveče čovječe je Mišo Damjanović, slikar. Mišo, dobroveče i dobrodošli u emisiju Dobroveče čovječe.
Dobroveče vama, dobroveče svim slušaocima i hvala vam na pozivu. Drago mi da sam ovdje i da sam dio ove jedne emisije i ovog jednog kolektiva koji je zaista vrijedan i mnogo radi.
Hvala i vama što ste se odazvali pozivu i što ste došli iz Doboja. Nedavno ste u Doboju, gdje i živite, imali prvu samostalnu izložbu i predstavili ste se sa 25 dijela rađenih u raznim tehnikama. Koje tehnike su u pitanju? Kako je prošla izložba? Da li ste zadovoljni?
Pa kada je riječ o izložbi, bilo čemu što čovjek radi i predstavlja svom gradu, uvijek postoji taj neki strah kako će to proći kod ljudi koje zna, kod ljudi koje voli, kako će to prihvatiti sredina. Ali zapravo ja sam neko ko u Centru za kulturu već radi godinama i susreće se sa svim slikama, svim izložbama, tako da mi je poznato i ljudi su već na jedan način i navikli na mene i na moju prisutnost tu. Ja volim reći, ovo je moja prva samostalna krovna izložba, jer dosta tih izložbi bilo koje su bile na otvorenom, bile pri crkvama, bile pri drugim objektima, ali ova je prva, što bi se rekao, ono kao zvanično krovna institucijska, tako da sam zaista sretan. Predstavio sam se sa 25 radova koji su u tom vizantijskom duhu. Shodno tome je i praznik Vaskrsenja sada bio, tako da je jednostavno sve se uklopilo, vizantijska umjetnost, Vaskrs kao praznik, ali zapravo je dosta toga rađeno u tom vizantijskom duhu koji se samo veže za ikonografiju, a zapravo su slike slobodnog izbora, odnosno neka savremena psihologija, savremena jednostavno misao čovjeka koja se povezuje sa vizantijskom umjetnošću, odnosno samo tehnika i pristup materijalu je zapravo vizantijski način slikanja, ostalo je sve nekako savremno. Ja volim da kažem da je to neki kao spoj Gustava Klimta i savremne filozofije sa vizantijskom umjetnošću i jednostavno taj odaziv zlata kako se na podlozi reflektuje daje jednu drugu dimenziju, a jednostavno približava nam tu ikonografiju. Pored toga nalaze se reljefi koji su replike već postojećih reljefa koji se nalaze širom svijeta, datira iz 1., 2., 4., 5. vijeka i vežu se za nas hrišćane. A zanimljivo je to što se nalaze širom svijeta, nikad neće imati priliku da ih vidimo u jednom izložbenom prostoru kao jedna cjelina, zapravo su svi razdijeljeni, a ja sam imao tu misao da ih jednostavno spojim u jednu izložbu i da jednostavno pokažemo šta mi to sve imamo, a nalazi se širom svijeta. I svu tu svjetsku zbirku koja je pronađena u Saloni, pronađena u Efesu, na sjeveru Afrike, sam provukao jedan detalj koji je iz manastira Studenci. Malo ljudi zna da se na Studenci nalazi trikonhalni, odnosno trodijelni prozor na oltarskoj apsidi koji je najljepši prozor ukrašen na svijetu. Niko od naših sugrađana nije znao da mi imamo nešto što je UNESCO zaštićeno, što je jednostavno proglašeno već prije 300 godina za nešto najljepše na svijetu. Da su majstori tada dolazi sa svih krajeva svijeta da se dive, da rade, da učestvuju na tome, a naša je tu je blizu. Mi odlazimo na sve krajeve svijeta da vidimo neke ljepote, a zapravo imamo tu nešto što je ne samo historijski važno, nego i umjetnički mnogo važno. Da u tom periodu, u tom vijeku dođu majstori i naprave tako nešto savršeno da stoji sve te godine, sve te vijekove kao i spomenik istorije, kulture i neke duhovnosti.
Mišo, slikate uglavnom u vizantijskom stilu, međutim odstupate malo od klasičnog kanonskog dijela ikonografije, osim upotrebe vizantijske tehnike i boja. Šta koristite? Na koji način slikati? Što uopšte znači vizantijsko slikarstvo?
Ja prije nego što sam počeo da se bavim ikonom i vizantijskim načinom slikanja, bavio sam se akvarelom i od uvijek sam crtao i obožavao sam crtati. To je bilo neko klasično ono dječje istraživanje, kasnije malo je prerastao u ozbiljniji rad. To je jednostavno zadržalo se u meni. A prilikom izučavanja ikone zadobio sam taj osjećaj za prostor, za perspektivu, za likove koje jednostavno kasnije nisam mogao iz sebe izbaciti, jednostavno zavolio sam. I zašto da mijenjam nešto ako je dobro? I već postoji nešto u meni, jednostavno da bi čovjek bio original mora nešto da spoji. Nešto što nauči, nešto što je sveći u njemu. Tako da sam ja spojio taj savremeni i taj tradicionalni način slikanja i dobio jedan vid jednostavno sebe kao umjetnik, odnosno nešto mnogo slično, a mnogo drugačije nego inače. A vizantijski način slikanja, ja često kažem ono što su me profesor naučili, da je to jedan od najstarijih oblika slikanja, ali ne i prvi. On je nastao spajanjem različitih oblika slikanja. Tada su bili na sjeveru Afrike vrlo vješti majstori koji se ankaustikom, odnosno slikanjem voskom, pravili nadgrobne spomenike, odnosno spomenike poznatih i bogatih osoba, koji je dosta sličan ikonografiji. A kasnije je to ikonografija jednostavno uzela, preoblikovala, jer je nastajala vijekovima. Preoblikovala i jednostavno stvorila taj način slikanja što je dan danas vidljiv kod nas. Naravno, postoje tu i različite škole, različiti uzori, modeli, grčka, ruska, studenička, zavisi od rukopisa, ali u osnovi ostalo to je jedno te isto nepisano, ali u kanonsko pravilo. Kako se slika, koje su boje. Boje koje mi danas koristimo u ikonografiji su boje, odnosno metoda koja se koristila nekada. Mi slikamo praktično isto kao prije 12 vijekova i više. Zašto? Zato što koristimo pigmente koji su minerali, koji su prirodnog porijekla, koristimo jajčanu temperu, odnosno žumance, koji se i tada koristilo, preparatura sa krečnjakom i tutkalom koji se i tada koristilo. Znači, šta je savremeno? Savremeno su možda samo daske koje su sad medijapan ili prirodna i jednostavno ubrzavanje, sušenje, pozlata je sve manje više isto kao nekada. Tako da je taj duh Vizantije koji je, ne znam, oslobođen u 8. vijeku ostao zadržan do dana danas i mi pokušavamo da ostanemo dosljedni toga i da jednostavno radimo kako se nekada radilo.
Koju ste vi prvu ikonu naslikali?
Moje najdraže pitanje, zato što moja kćerka nosi ime po tom svecu i toj ikoni. Moja prva ikona je bio Sveti Teona. To je jedan grčki svetitelj, mnogo cijenjen i mnogo poštovan dole u južnim krajevima, u Grčkoj samoj. Ja sam radići tu ikonu nekako jednostavno povezao se s tim i taj naziv, to ime Sveti Teona kad sam ispisiva, tako mi je bilo zvučno i tako lijepo da sam rekao sebi jednog dana ako dobijem kćerku, bit će ime Teona, a ovaj zvaćemo je Teona i tako je bilo naravno, načekali smo se poprilično, ali došao je taj dan i kad smo trebali ime, rekao nijedno drugo ne dolazi u obzir nego samo Teona.
Da li je potrebna neka duhovna priprema za slikanje ikona?
Pa da, naravno. Uvijek kažu da su monasi najbolji ikonopisci, najbolji slikari, zato što i prvo imaju to smirenje u sebi, imaju vrijeme, imaju slobodu, što je nama danas ima malo manjka. Svi smo u nekoj spregi, svi malo žurimo, malo imamo tu svakodnevnicu koja je jednostavno turbulent, ali kada se radi ikona, potrebno da se isključimo iz sve što nas blokira i sve što nas jednostavno remeti, da nađemo taj neki smir. Često ako radimo nekog novog svetitelja, mada manje više mi radimo običajne svetitelje koji se manje više non stop slikaju isti model, isti uzor, ali kad radimo nekog novog svetitelja, potrebno je, kao i slika kad radimo, mislim, ikona nije portret, ali kad, na primjer, poredim s portretom, kad radimo neki lik, mi tu osobu moramo upoznati. Kako ćemo taj karakter te osobe dočarati? Mi tu osobu moramo da upoznamo, da popričamo s njom, da vidimo neke osobe. Ako ćemo se studiozno posvetiti toj slici, tom portretu.
Da znate žitije to.
Da, zna. Tako isto. Da. Kada radimo ikonu, naravno ako je novi svetitelj kojeg nismo radili, moramo pronaći žitije, pročitati kakav je bio, koji je opis čovjeka. Jer ikone nisu portreti. Ikona predstavlja lik svetitelja, rećemo carstvo nebeskom. Onakav kakav čovjek dođe pred Boga. Bez mana, bez greške, bez ožiljaka, bez ičega. Znači, to nije portret, već ova pločeni, odnosno, kako kažem, eskatonski lik čovjeka. Onakav kakav mi dođemo pred Boga. Zato on ima malo drugačije i crte i sve, jer svaki je lik Hristolik. Jer mi smo nastali po tom Božjem liku. Zato smo mi Hristoliki. I naš cilj jeste da postanemo što bliži Hristosu, da bi se jednostavno sa njim povezali. Zato je svaka ikona Hristolika, odnosno posjeća na Hristov lik. Zato moramo pročitati žitje, da se upoznamo sa materijom, da bi jednostavno mogli da ili kopiramo ili stvorimo lik tog svetitelja.
Da li postoji određena težina? Da li je neku ikonu teže nacrtati?
Naravno da jeste. To je najčešći izazov u kojima se susrećemo svi. Kažu da je najteže naslikati Bogorodicu, Majku Božju. Zašto? Često kroz crkvu žena malo sklonjena u stranu, ali jednostavno nismo dovoljno informisani kolika je važna uloga žene, jer je rečeno samo je žena mogla da rodi Boga i majka je ta koja je bukvalno najsvetija. Zato lik Bogorodice je mnogo teško naslikati, moramo biti i svjesni koga slikamo, moramo biti i smireni, staloženi, bez nervoze, bez stresa, jer kada se radi lice, na primjer, koje je žensko lice jako upeglano, dok muška lica imaju bradu, nabore određene, ženska lica su pretežno ispeglana, vidi se ta ljepota. I ako smo imalo nervozni ili pod nekim stresom, sve se to, što se mi umjetnost rekli, čita. Zato moramo posvijetiti potpunu pažnju i raditi polako i po fazama da bi to lice bilo lijepo i bilo ispeglano, da bi imalo tu jednostavno smirenost. Ako želimo da dobijemo taj efekat koji zaslužuje, ako je riječ o Bogorodici, onda moramo je ispoštovati da to bude zaista onako lijepo kako treba da bude.
Koliko traje izrada jedne ikone?
Najčešće pitanje je kada se često dogovaramo kao za koliko će biti gotovo, može li to biti za 5 dana, može li biti sutra? Naravno da ne. Postoji sam proces izrade daske koji zahtjeva od 3 do 5, 6, 10 dana, zavisno od sušenja, od vremena i svega. Znači, priprema materijala, priprema daske. Zatim, priprema i žiti, ako je riječ o nekom novoj ikoni, nečemu u što nismo, jednostavno s kojim nismo susretali, da se pripremimo. A zatim kreće slikanje. Kada sve to, znači, obezbijedimo materijal, sve kreće slikanje koje ide po fazama. I najčešće traje između 10 i 15 dana. Zato što i temperatura i vremenski uslovi, nekad se brže suši boja, nekad sporije, nekad pozlata. Ne uspije od prvi puta najbolje da dobijemo efekat sjaja i svega koji ih zahtijevamo, pa moramo ponoviti. Znači, nekih do 15 dana, otprilike taj srednji format 30x40, naravno veće ikone zahtijevaju mnogo više rada, što je logično, veća površina, mnogo od više detalja, ali neka dopojasna figura otprilike nekih 10 do 15 dana u standardnim uslovima.
Pa da li su oni koji kod vas naruče ikone zadovoljni vašim radom? Šta vam kažu?
Pa je, ja se nadam da jesu. Mislim, ja sam neko koji je prvo samokritičan vrlo mnogo i dok ja ne budem zadovoljan, niti zovim, niti predajem, niti dajem. I onda imamo taj određen krug ljudi s kojima je komuniciram kao u svakom, ne mogu reći poslu, ali u svakoj djelatnosti, gdje mi između sebe komuniciramo, šta misliš, da li je dovoljno dobro, da li je ovo, da li trebam popraviti, da li se uklapa boja, šta misliš da promijenim to. I onda jednostavno i to izaziva neko i vrijeme i strpljenje kod ljudi, tako da na kraju to bude kompaktno i bude sve kako treba. Ja mislim da su zadovoljni. Prvo trebam ja da budem zadovoljan i da zadovoljim taj krug svojih prijatelja s kojima non stop komuniciramo, i onda na kraju ja mislim da su zadovoljni svi.
Premudri Bože, puteve tvoje razumem nerazumom svojim. Ti mi se javljaš i vrata otvaraš tajna dok pred tobom stojim i pevam aliluja. Kličem aliluja, aliluja. Slava premudrosti tvojoj, Gospode. Preblagi Bože, milošću tvojom ja dišem, milošću se budim. Tvoj blagi dodir svakom koraku svome osjećam i žudim da pevam aliluja, da kličem aliluja, aliluja. Slava preblagosti tvojoj, Gospode. Besmrtni Bože, iz mraka nepostojanja tobom svet se javi i tobom živi, svakim uzdahom svojim zove te i slavi i peva aliluja i kliče. Thank you.
Mišo, vi ste završili Pravoslavni bogoslovski fakultet Sveti Vasilije Ostroški u Foči, smjer crkvena umjetnost i slikarstvo. Kako ste se opredijelili za ovaj fakultet, a naročito za ovaj smjer?
Pa ja moram da priznam da kod mene to sve bilo nešto spontano i slučajno i kroz život i kroz školovanje. Moja velika ljubav je bila medicina u Foči što sam studirao, a onda nakon, ne znam, dosta godina, pošto smo tu zaledili, drugarica dolazi sa idejom da upišemo baš ovaj fakultet. Prvo mi se smidjela ta misao što je ponovo grad Foča i što sam zavolio kao mlad taj grad i što smo i svi drugovi dole, i to nije bilo teško se odlučiti. Kad smo rekli hoćemo ići za Foču, idemo za Foču. Onda sam u tom periodu studiranja živio sa danas sveštenicima i monasima, tako da sam i s njima bio upoznat i zavolio sam to, i naravno neko sam koji je odrastao crkveno, tako da nije bilo teško se odlučiti na to sve. I naravno malo smo se spremali za prijemni i ispostavilo se da će to biti jedan dalji poziv za život moj, i tako da sam upoznao već sve te ljude kroz te cimere, tako sam znao i okruženje, sredinu, znao sam jednostavno šta me čeka, i vrlo lako sam i sretno prihvatio tu činjenicu da probam upisati taj fakultet. Eto, upisali smo, mada smo kasnije, Boga mi, mnogo morali da učimo, pošto je, sve bi bilo drugačije. Ja sam neko koji je završio srednju medicinsku školu, pa išao na medicinski fakultet, i ovo je bilo jedna
medicinski sfera. Fakultet također u Foči.
Da, također u Foči. Onda je ovo bila jedna sfera koja je meni bila apsolutno u tom pogledu toliko i nepoznata. Ono, kao hrišćanska porodica, znali smo mnogo toga, poštovali praznike, poštovali sve odrasli u crkvi, ali ipak kada se uče određeni dogmati ili određene stvari koje su baš vezane za teologiju, potrebno je mnogo, mnogo znanja. Onda smo se baš u nekom dobu i kolebali da li ćemo mi to uspjeti da izguramo do kraja, da li ćemo da savladamo sve, ali eto. Uspjeli smo.
Znači, mnogo ste učili, trudili se, položili sve ispite, mada ste i na medicini položili najteže ispite.
Jesam, sam bio dobar student. I jednostavno, nisam se nikad dozvoljavao da se stidim pred profesorom, nekako sam poštovao, tako sam naučen u poroci da poštujem tuđe vrijeme i sve, tako da ako je profesor već došao iz, rećemo, Beograda zbog mene i možda još par ljudi, onda daj da ga ispoštujem sve. A onda nikad nisam imao toliku ni slobodnu financijsku ni vremensku da mogu sad da se zezam kroz rokove. Naprimjer, kada sam studirao teologiju, već sam bio i bračno situiran, tako da nisam mogao tu slobodu da dozvolim da sad gubim vrijeme koje na hodanje neku bezvede. Znači, trebam prvo završiti, trebam učiti, onda beba i ostalo sve što je došlo u paketu sa bračnim obavezama, tako da smo, eto, malo je bilo teže, ali uspjeli smo da izguramo.
Da, ili supruga, kada ste pomenuli sad i brak i bebu, sve, je li to studentska neka ljubav?
Pa ne, nije, to je isto, kažem, sve slučajno, eto, sreli smo se, mada smo čitav život bili na istim mjestima i jednostavno to je bilo taj prst sudbine koji je na spoju, na određenom društva su nam se preklapala, mi smo se preklapali na određenom mjestu, ali jednostavno nikada se nismo ni upoznali do jedne slučajne situacije, pošto ona je prosvjetni radnik, imali smo neko druženje gdje smo se sreli i ja sam, eto, što bi se reklo, zaljubio na prvi pogled i to je to bilo.
Imate dvoje djece, sina i čerku.
Da, sin je Petar, a čerka je te ona baš
da, ko kao što smo rekli, da. Koji je tu uzrast? Sin ima 10 godina,
čerkica da, 4 godine, da.
Da, šta mislite, da li neko od vaše djece ima taj baš talenat za slikanje?
Pa, da vam kažem, meni je vrlo iznenađujuće to da je moj sin Petar toliko otišao u umjetnost, nego toliko voli crtanje. Naravno, sve još to na nekom dječjem nezrelom nivou, ali jednostavno ta ljubav, pa nema dana, nema sata da on ne uzme nešto da crta, jer ja sam kao dijete crtao i od uvijek sam volio crtati i slikati i sve, ali ne u toj mjeri. Bojim se da će doći do neke prezasićenosti u nekom periodu i da će odustati od toga što ne volio. Naravno, volio bi da ostane u tom, jednostavno da radi i da voli umjetnost i crtanje, jer to je nešto što čovjeka i relaksira i opušta i dozvoljava mu da pobjegne iz svih ovih svakodnevnih briga i, što bi rekao, težine života. Jednostavno, kad si kroz umjetnost, onda je sve to nekako lakše. Tako da on zaista mnogo voli da crta, mnogo crta, evo sa nekim grupnim dječjim izložbicama učestvuje u konkursićima tim nekim malim. A što se tiče te, ona onaj veliki umjetnik, kad kažem veliki umjetnik, ona crta na veliko po zidovima, na velikim površinama, tako da ona je sada u tom domenu.
Pa kao i vi što ste tokom studija učestvovali na mnogobrojnim izložbama širom Republike Srpske, a i bivših republika, a i učesnik ste Dobojskog likovnog salona od 2016. godine.
Da, mi smo imali tu sreću da sa fakultetom promovišemo na jedan način fakultet i da učestvujemo kroz mnoge gradove, zato što su naši profesori bili stvarno vrsni, odnosno i dan danas su vrsni slikari, veliki umjetnici. Ja im se ovim putem zahvaljujem za svo strpljenje koje su nama izvolili, Mirko Toljić i Veljo Stanišić. Stvarno su mnogo truda uložili u nas. A kada je riječ o Dobojskom likovnom salonu kao radnik Centra za kulturu i obrazovanje u Doboju, dio organizacije salona, salon je krunski događaj koji naš centar nudi. Znači, nudi svima afirmisanim slikarima iz grada da pokažu svoje znanje, odnosno da pokažu šta su novo radili, svoje vještine. I često bude između aprila, marta ili juna u proljetnom periodu svake godine, gdje imamo veliki broj umjetnika i to je zaista velika pohvala za grad i za naše, da imamo između 10 i 15 učesnika svake godine. Znači imamo između 10 i 15 akademskih slikara u gradu, što je zaista za jednu malu sredinu, jedan mali grad, veliki uspjeh. Tako da se svi družimo, evo već od 2016. kad ja učestvujem, a kasnije i radim, zaista svi dobro radimo, prokazujemo se u najboljem svjetlu i svi smo tu od prvog dana kao jedna ekipa, jedan tim koji zajedno radimo i izlažimo.
Svom čovjek ne bude brat. Osuđujem svoje zlo, ponos izdaje. Pobjeda je što se Bogu predaje. Ti su naše ruke toliko jake da napone su tere svjetskih grehova. Ovaj sad, čuj Bože,
Mišo, vi ste i pobjednik konkursa i nosilac knjige Ljubav pisana ćirilicom Srpskog prosvjetno-kulturnog društva Prosvjeta Doboj 2020. godine.
Da, jeste. Izašao je konkurs za najljepše pismo, a ja sam tad nešto stvarno vježbao kaligrafiju i pismo i minijaturu. Pa tako, kada sam vidio da je tema ljubavna, odnosno bila poezija naša, rekao, aj zašto da ne učestvujemo, tamo imam nekih tekstova koji sam ispisao, nešto ću još da ispišem, ja to sasvim slučajno se prijavim na taj konkurs i eto, nosilac sam knjige, moj rad je prvi izabran kao najbolji i eto, jednostavno nosim taj naslov. Zaista me velika čast, zato što ta knjiga kasnije je promovsana i nošena i po sajmovima i jednostavno dijela je se svim delegacijama i svim dobrim ljudima koji su dolazili u naš grad. I kao jedan lijep poklon našla je se eto, u zbirci mnogih knjiga, mnogih ljudi.
A da li je planirano u Centru za kulturu da se osnuje odsjek kaligrafija?
Kao da ste me pitali. Zapravo, upravo sada pokrećemo kaligrafiju, odnosno jedan odsjek kaligrafije koji će trajati 4 mjeseca. Prikupili smo sav materijal i imamo i veliki odaziv budućih polaznika, tako da ćemo početkom maja, naravno zbog sada slave praznika, oni koji slave Svetog Đorđa slave, oni koji ne slave idu kod njih, tako da ćemo doći kod vas na slavu.
Ja, hvala,
tako,
izvolite.
Tako da ćemo malo oko sad početka prvog startanja dogovoriti se svi zajedno kada ćemo početi, da li će biti prve ili druge sedmice u maju. I šta je zapravo bitno, što nećemo izučavati klasičnu kaligrafiju. Vježbat ćemo pismo i minijaturu. Znači, vježbat ćemo pisma mnoga, i latinična, i ćirilica, i drugih regiona, i sve, znači kaligrafija kao opšta umjetnost. Zatim ćemo vezati pismom, odnosno minijaturom, ukrašavanje bordura, početnih slova, malih crteža, malih sličica, sve ono što ide da bi uljepšalo jednu stranicu, jedan komad papira. Da mi ne vežemo se samo...
Kao Miroslavljevo i Evanđelje.
Da, da, upravo to. Znači, vezat ćemo sa mnogim fontom, ili studenčki, ili neki ćemo uzeti sopoćanski, naprimjer što je jako lijep, ili neki uopšteno svjetski, i onda ćemo vježba sa tom bordurom, sa upotrebom zlata, sa lijepljenjem zlata, sa pozadinom, da ne bude samo čisto, eto, vježbamo slova, super, to danas možemo preko interneta naći na Pinterestu, na YouTube tutoriali i raditi, nego jednostavno da učimo i te neke male osnove crtanja i slikanja, da bude sve to lijepo upakovano na jedno, pa onda kad napravimo izložbu da to zaista bude nešto senzacionalno, spektakularno, da bude ne suvopano kao ono samo, nego da bude kao jedan komplet, kao umjetnički rad jedan.
Ili imate dosta polaznika prijavljenih?
Da, imamo.
Da budu polaznici.
Da, da imamo zaista u prvom maku kada smo upisivali, zaista je bilo dosta odaziva i svega, ali vidjet ćemo sad zbog termina i uklapanja, pošto je riječ o starosnoj grupi odraslih osoba, tako da ljudi zbog svojih obaveza poročnih, zbog poslovnih, možda se neće uklapati u dogovorene termine, jer dogovorene termine ćemo zajedno kao grupa formirati, tako da vidimo većini koju se uklapa određen dan i vrijeme, tako ćemo se i prilagoditi i jednostavno djelovat ćemo kao grupa, kao jedan tim koji će zajedno raditi i rješavati sve te neke umjetničke probleme.
Osim što ste saradnik u Centru za kulturu, šta još radite? Da li ste negdje zaposleni, Mišo?
Pa vi znate da je rad u kulturi rad koji zaista zahtijeva dosta vremena, jer mi zaista...
I mnogo entuzijazma, da.
Jer mi svi ne gledamo na svoje oblasti, na svoje, nego jednostavno svi jedni drugima pomažemo i kada su predstave i kada su koncerti. Svi smo tu kao zaista jedan tim i ekipa i radimo. Tako kada ja imam posla, pošto sam pri galeriji, svi radimo, svi zajedno pripremamo. Onda ne znam kada je kod kolege za pozorišnu predstavu, svi smo opet tu angažovan, tako da i termini, radno vrijeme, jednostavno je, nije kruto vezano, jer radite nekad i dvokratno, nekad čitav dan, nekad budem tu, jednostavno čekamo, dočekujemo goste, moramo biti domaćini. A pored toga je mama telje, znači njemu sam posvećen, radim, ja kažem, ja najviše vremena provodim u radiju. Zato što je moj atelje bivše prostorije Radio Džungla, tako da imam sve
pripremno. Molim vas sad da slušate više Radio Republike Srpske.
da. Tako da sam svoj atelje smjestio baš u tim prostorima radio i tako da imam sve što bi trebalo.
Vi ste također i koordinator škole crtanja i slikanja Mali Picasso.
Da, ja
da učite djecu, da.
Da, ja sam radio kao profesor estetike u srednjoj ekonomskoj školi i onda sam jednostavno vidio da mi taj rad sa djecom odgovara i da su djeca najbolji umjetnici zato što je njihov svijet neiskvaren, je realan, čista srca. Onda oni, iako to naprave, nacrtaju, da, što bi mi sa starije rekli, nepravilno, to u njihovim glavama genijalno. Oni vide to kako vide i on najbolje to rade. Tako da ne treba to puno korigovati ili nešto. Treba mu naravno usmjeravati, zavisno od starosne grupe. I onda jednostavno ih samo motivisati da on to voli, da rade, da jednostavno se isprazne sve te neke svoje bubce kroz papir i zaista su vrlo vrijedni. Ja ću iskoristiti ovu priliku da pozovem sve građane Doboja da isprate njihovu izložbu. Je genijalna izložba Malog Picassa, tako da će oni biti oni mali veliki slikari. To je njihov najva. Oni svi žive samo za taj dan kada će se pojaviti u galeriji pred radovima i jednostavno biti ti kao veliki umjetnici da stoje pored svojih djela i da pokažu ne samo rodbini, prijatelji, nego svima šta su on tu radili, šta su naučili, koliko su oni dobri u tome.
Bolna leži dobra majka, ne silazi s odra svoga, udovica i dece ima jedno manje. Rak bi bio, ali nije, bolesnici više glave, kandio cetio gori pred ikonom Svetog Save. Ko bi znao misli njene, ko bi znao njene muke, najstariji ljubci daše snagu daho mlade duše zdrave, majka diže ruku nagu ka ikoni Svetog Save. Znaš li šta bih htjela reći, to govori ruka pada.
I Mišo, pored svih ovih vaših obaveza, koliko vam ostaje vremena za neke druge aktivnosti? Recimo, šta volite da radite u slobodno vrijeme kada ne slikate, kada ste sa porodicom, recimo, negdje na odmoru? Da li volite da putujete? Da li se bavite nekim sportom?
Sportom sam se nekad prije bavio i baš profesionalno, bio sam atletičar, što se sad ne bi reklo po konfiguraciji tijela. Bračni status uradi svoje. U čemu uživam? Uživam u kulinarstvu.
U hrani.
Hrani, što se može primijetiti. I otprilike to je umjetnost, posao i to je ta jedna cjelina koja je sad trenutno. Naravno, putujemo koliko nam dozvoljava i vrijeme i obaveze i naravno češće neke kraće relacije baš zbog djece što su oni nekog mlađeg uzrasta pa ne podnose baš toliko putovanja, ali volimo otići u prirodu, okruženi smo lijepom prirodom, zaista planina Ozren i okolni ovaj prijedjel su zaista lijepi, imamo jezera, imamo rijeku, imamo, znači zaista se može posvetiti i otići ovaj sa porodicom i uživati u prirodi.
Šetate li?
Da. Šetam zbog zdravstvenih razloga. često nemam toliko vremena da sad izvojim za šetnju, zato što ono ili je posao ili kuća ili jednostavatelje, uvijek imam poslovatelje. Ja ne znam kako je supruga izdržala sve ove godine sa mnom, kada ja kažem najveće moram u 10 ići. Sad kako nekome objasniti da sam ja nešto lakirao, spremio, ja sjedim kao na iglama i čekam šta će toga biti na kraju. Ja ne mogu više izdržati da čekam sutra jutro da vidim, ja to moram otići u noći. Ja, sreća mi, atelje mi jako blizu preko ulice, tako da mi ono, vremenski ne zahtjeva, sam preletim da vidim.
Pa može ima. I supruga da vas kontroliše.
može, tako da najviše vremena provodim tamo ovaj, radeći. Jednostavno volim to, a drugo onda imam te neke rokove koje nekad moram da ispoštujem, pa ono, jednostavno čovjek je vezan i za to da mora ispoštovati, biti ovaj, profesionalan u tom segmentu, tako da mnogo toga provodim u ateljevu raditi.
Šta trenutno radite?
Trenutno radim jednu abstrakt, zapravo dvije, jednu sad čekam da dobijem materijal, pripremam za nju, riječ je o Svetom Arhanđelu Gavrilu, a radim se jednu abstraktnu sliku, odnosno nije toliko abstrakcija koliko je se pretvara iz jednog realizma, odnosno iz jedne vizantijske stijene sa nekom minimalnom florom i faunom, prelazi u tu jednu abstrakciju, to je bio jedan moj pokušaj da napravim nešto jednostavno malo drugačije, a da je u tom nekom duhu i ispostavilo se da je jako dobro i sada je moja prijateljica zažela ponovo da ima nešto slično tome i onda jednostavno to radimo, ali dok sam došao do tog krajnjeg rezultata prošlo je dosta izmjena, tako sada ponovim istu tu sliku, moram proći sve te faze koje sam i malo prije prošao, tako da sad na tome radim.
Te abstraktne slike ne slikate kao ikone, naravno.
Koju
tehniku koristite, osim akvarela?
Zapravo ja koristim kombinaciju tehnika. Jednostavno ne znam se zaustaviti ako ne radim čisto akvarel. Ne znam se zaustaviti na jednoj tehnici. I jednostavno, baš zbog te samokritičnosti koju sam već pomenuo ranije, nije mi dovoljno dobro da bi bilo gotovo. I onda počnem da miješam. Imam tu slobodu, imam tu znanje iz poznavanja tehnologije i materijala. I znam šta se sa čim može miješati, kombinovati, šta mogu koristiti. A onda sam neko koje iz te neke, rećemo, majstorske porodice, tako da mi taj majstoruk u rukama, tako da znam, a ako i uspijem nešto pokvariti, mogu da popravim, sve se da popraviti. Onda tako koristim mnoge materijala, koristim čak i ulja, koje nerado koristim, i akrile, i zemljane mase, i podloge, sve, znači samo da dobijem ono kao što sam zamislio i da ispoštujem jednostavno, da bude to ono što sam htio od početka, da ispoštuje cilj.
Da. Mišo, koje boje preovladavaju na vašim slikama? Da li su to neki vedri tonovi ili ste onako više smireni, jesenji?
Mi često kažemo, imamo sad seriju crvenih radova i nekih toplih boja, zato što nam je nekad ostalo sve u toj nijansi, pa onda koristimo da iskoristimo ekonomičnost da preovlada kod čovjeka. Ne, sve zavisi od raspoloženja. Uvijek su to neke vedri tonovi, topli tonovi. Mnogo je ženske populacije, kupci, odnosno jednostavno vlasnici mojih radova, onda prema tome se i prilagodim karakter osobi. Najčešće su tu topli tonov. Naravno, ne mogu uvijek biti topli, mora se kombinovati sa hladnim, pa onda da radi tog nekog slikarstva, odnosno likovnije ravnoteže, koristi se jedno i drugo, ali ja sam po prirodi neko koji je mnogo veseo, koji je neko druželjubljiv, koji se druži, pa tako jednostavno i pristupam. Naravno, ako nije tema koja zahtijeva strogoću, ozbiljnost i jednostavno tu neku težinu, pošto sam imala neku i seriju radova koji se vezala za neko mučenje, mučeništvo, stradanje, pa onda jednostavno ne mogu biti toliko veseli tonovi u određenom segmentu, nego jednostavno mora se pristupiti toj težini da se dočara. Čak sam znao i odustati od nekih radova jer nisu bili previše jednostavno nisam ih mogao uraditi, bili su previše teški da bih ja pristupio tome. To su bile često ilustracije za određene knjige, za određena stradanja, naročito kroz logore i nešto gdje sam dobio materijal koji sam jednostavno rekao ja ovo ne mogu da uradim, ovo je zaista mnogo teško i jednostavno ne mogu.
A koliko vaše raspoloženje utiče na stvaranje slike?
Pa kažu da svako ko slika sebe ugrađuje u taj rad. Tako da i lica koja radi, često ljudi ne primijete, na primjer portrete kad se radi, da ta osoba sebe personifikuje, jednostavno ugrađuje kroz taj lik. Također i ja sebe vjerovatno, možda ja ne vidim toliko, ali neko sa strane bi vidio, znaš ovo si ti, ovo, znači ovo posjeća na tvoj rad, vrlo je teško biti jedinstven i unikatan, barem danas u umjetničkom svijetu, zato što nam je sve dozvoljeno. Imamo sve moguće medije koji će nam pokazati šta rade ljudi širom svijeta. Možda je prije bilo lakše biti umjetnik ili nešto kad mi ne znamo ko radi, kako radi, ne znam, u Parizu, Londonu, negdje velikim svjetskim radom. Danas je sve vrlo dostupno i vrlo lako je doći do toga da vidimo ko šta radi. Teško je biti originalan, to utiče na originalnost. I onda kad vidimo sav ta svijet i milijune umjetnika, ljudi koji stvaraju, teško je sebe pronaći negdje, ali upravo to spajanje, jer mi smo svi jedinstveni, svi smo posebni na neki način. Kad sebe ugradiš u taj rad, onda dobijaš jedan rad, odnosno jednu liniju koja je unikatna i jedinstvena po tebi.
Kada su u pitanju izložbe, evo imali ste dosta izložbi kao student, radili ste ovu prvu krovnu, što kažete, da ono vašu izložbu. Da li želite negdje posebno da izlažete? Koja bi to galerija bila, grad?
Pa da vam kažem, iskreno volim putovati, volim se predstavljati baš kroz taj umjetnički rad, jer zašto rad ako sebe ne predstaviti, ono, jednostavno krunisa svoj rad nekom izložbom ili jednostavno svoj trud ovjekovječit kroz izložbu. Svi gradovi su mi dragi, sve galerije su mi drage i svi ljudi koji rade tu su mi dragi, tako da ne bi mogao izdvojiti neku posebno. Sada sam baš u dogovorima sa dosta gradova gdje ćemo dalje nastaviti saradnju i druženje. Ja sam imao želju da te prve neke izložbe budu iz mog mjesta, prva da bude ispred crkve u crkvenom portu gdje sam se i vjenčao i krstio, druga ispred škole gdje sam odrasno, gdje sam prve linije povukao, prve boje zamiješao, tako da sam taj neki plan ostvario i naravno bila me želja da iz Centra za kulturu u Doboju dodatle krenem, da tu bude moja prva, što bi se reklo, samostalna, ipak sam dio te ustanove, to je moja druga kuća, to su ljudi koje ja volim, to je prostor gdje ja budem i gdje zaista volim da budem. I to mi je bila, možda mi je to najveća želja bila. Ali jednostavno nisam bio svjestan toga, mnogo izložbi je, samo 21 izložba je bila prošle godine, koju smo zajedno okačili, zajedno poslali, ispisao kritiku, recenziju napisao, otvorio, pripremio se. Tako neki puni doživljaj, nisam imao tog momenta kada je moja bila otvorena. Tek nakon par dana, kada sam sjeo, Bože, pa ja sam imao izložbu, to je bila moja. Prvi put sam pričao o svojim radom, da nisam pričao o tuđim radom, da nisu drugi umjetnici došli, rekao, Bože, dragi, zaista to je bila moja izložba.
Ko je pričao o vašem radu? Gospodin Drago Handanović, također bio gost u emisiji Dobroveče čovječe.
Drago je moj veliki prijatelj i meni drago što sam ja na jedan način njegov naslonik u galeriji. Taj čovjek je 50 godina stvarao i radio na tim daskama od poda, što bi se reklo, i stvarao tu galeriju i bio tu i jednostavno 50 godina svoga života je uložio umjetnost u Doboju. Ja sam se sasvim slučajno pojavio tu, neko ko je eto vlada nekim znanjem, zna da radi, zna da prezentuje to i zna da fino bude tu sa umjetnicima, da poštuje njih, jer najlakše ako si iz te branše. Ne može neko poštovati neku drugu branšu ako nisi, znači ako je umjetnik, onda je razumije umjetnika kad donese, kad kaže, slušaj, ja bi ovu sliku da stavim ovdje na ovo mjesto, zato što ja znam zašto postoji taj način, zašto da ga stavi tu, jednostavno zašto se negdje nešto uklapa, što obični čovjek, na primjer, ne bi to uradio, ne bi stavio na određeno mjesto, jer umjetnik ima svoj pogled, zašto, ima svoj razlog, ima svoju neku priču. Tako da sam ja naslijedio Dragin rad i kada sam imao izložbu, ja sam ga sam pitao, Drago, da li biste došli na izložbu, kao, razumijem, kaže, dolazim, govorići, ja sam skoro kao otvorio 101. i ne bih kao da bude 101. nego nek tvoja bude 102. I tako mi je drago da je bio tu, da je sa nama, jer njega imati za prijatelja, imati ga kao nekog mentora je velika čast. Jer to je veliki čovjek, dobar prijatelj, a iznad svega je veliki umjetnik.
Sigurno da jeste. Mišo, sad evo za kraj ovog našeg razgovora, šta biste vi savjetovali našim slušaocima? Možda neki prijedlog iz vaše branše, možda, ne znam, nešto iz vašeg dosadašnjeg života, iz vašeg iskustva. Kako biste vi prenijeli nešto?
Pa, kako bi prenio, bitno je da ljudi rade, da stvaraju i da jednostavno, nebitno da li su oni umjetnici ili ne, da li slika, da li pjeva i da li glume. Jednostavno da se više družimo i da se posjećujemo kroz sve manifestacije koje se događaju, jer toliko je lijepih predstava, toliko je lijepih koncerata koje jednostavno ljudi ne isprate dovoljno koliko bi imali vremena. Svi smo se nekako povukli
i u sebe
i otuđili, počev od mene samog, moje po ono, joj, gdje ćemo, ajmo ostati kod kuće, odmorit se, ajmo, ne, zašto ne izaći, zašto se ne podružiti sa nekim, ne razmijeniti neka mišljenja, tako da jednostavno volio bi da više svi vratimo ono kao nekad što je bilo, što smo se više družili, više sarađivali jedni sa drugima, jednostavno posjećivali mjesta, volio bi da se vrati taj nekadašnji onaj kao način, da ono, svi zajedno idu porodično, idemo negdje ili ono, svi okupljamo se, saborujemo ili tako.
Tako je, taj nekadašnji duh i da, ljubavi i prijateljstva.
Da, nekako je sada sve nešto ubrzano, svi smo ono, u nekoj žurbi, svi negdje žudimo, za nečim žurimo, jednostavno, nema te neke one, kao nekad, ono, daj da usporimo nešto, koje ja vidim prije ono, moji roditelji, djedovi, ono, svi zajedno pa idemo negdje, pa ono, ali sad je to sve nešto onako
da usporimo i da malo živimo ovaj život.
Da.
Nema reprize.
Nema reprize i toliko je lijepi stvari oko nas koje treba da vidimo i da ih jednostavno zapazimo, da im se posvetimo, a ne jednostavno da budemo samo, eto, brzina i to.
Da. Mišo, ja vam želim mnogo uspjeha u budućem radu i hvala vam mnogo što ste bili gost u emisiji Dobroveče, čovječe.
Hvala vama, hvala vam na pozivu.